Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dax studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağı dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşaýjylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýlede Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk Gaçı vatarga almağa finansiyanlar köpölyer. Iğtiyarlı daranın kararı bilen. Türkmen hakimiyetleri önkü jurnalisti yurttan çıkmağa ruhsat vermeyer diyen havarlarımı köpökollü. Bulardan başka halkara temasından aladalı İranlılar Bemganın kaytadan dikeldilen sanksiyalarının neticelerine karışarlar diyen havarımız köpökollonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, Öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtsaňyz, ýazsaňyz biz sizden minnetdar bolarys. Gepler Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jem gepleşigini dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä oglullary bolýança çağı dogurmagy mezur edilmegi bilen baglanyp Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada ýyly ýylyna bir näçe gyýdy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyplı adam ýaly gaýynlary, adamsy, maskala daky gyýdylar we oglu bolan gelinler tarapyndan hem basy edilýär diýip anonimlik şertinde gurulýan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä Gıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak gövrülü olmak. Oğul ve ebeklerinin bolmağı arada dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette şahitti.
Birinci çağası gıyızı olan gelinlere başta hiç saat değilmeyere. Yöne gelin gelin iyi giderli gıyız doğursa onu gayin öyüne sığdırman başlayarlar. Yani yoldaşına hem gep beriyerler.
Deyip Çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, ejesiniň ýa aýallygynlarynyň gepine gidip gelinini zulüm edýän ýigitler hem bar. Bu ýagdaýlar käte maşgalanyň bolmagyny, gyýjagallaryň ejeleri bilen çağalıktan yetim almağına kem sebep bolýar. Gaýynenelerin gelinlerine ýygyderli ýygenmegi. Sen oglumy oglul ogurup beren ok. Oglumy nesilsiz goýýarsyň diýen ýaly agyr, ýüreg agyr diýen sözler aýtmagy. Gyz çağalary bolan geliniň utandyrylmagy, müýünlük hala salynmagy käbir konservatiw maşgallarda tas adaty zat diýip synçylar aýdýar. Bu ýagdaýlar gelinleri şuňky agyr şertlerde 1-2 çağany ekläp saklamagyň hem kyn düşýän wagtynda tä ogul we ebekler bolýança çağı edinmäge tekleýär.
Gelinin göwnüsligi sözü dinlenmeýär. 5-6 gyzy bolan gelinler hem ýaş ene üçin agyr bolsa da çağı dogurmagyny dowam etdirmeli. Onuň hal ýagdaýy bilen gyzyklanýan ýok.
Dip bir ýagdaýy adatlygyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Netijede aýdylmagyna görä, ýyly ýylyna gyz we ebekleri bolan gelinler ogul dogurmak üçin ginekologlaryň ýanyna baryp maslahat soraýarlar. Ýa-da palçylara, morlulara baryp doga tumor alýarlar. Hatda madarlyklara ziýaret edip şol ýeriň şyhynyň doga sorap duwa alyp gaýdýanlar hem bar. Türkmençülükde oğul ve ebeğin kultu hemişe bolupdur ve bir mağtumulu pırağıyının oğullur devletin vası gıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şeritleri yurt korukçularının zerurluğu bilen düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydılmağına göre enataların, ırımçı karıların gıyıda atlarına köplenç oğul koşulmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvok, oğul saat, oğul ayyal atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu hile atlar kömök etmese köp gıyılı eneler çağalarını bestir. Doyduk gali atlar hem dakıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayalgıyların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 kızı boldı. Ol 6-njı çağasına göwreli bolup, bir näçe aydan soň lukmanlara yüz tutup göwresindäki çağanyň jinsini barlatdy. Medisina enjamy göwredäki çağanyň gyzdygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman oğul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi.
Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine göre, wagty gelip Kıyıdı olan gelinin yan yollaşı ona sen inni kıyıdın gülen öye varacak olma. Sana öyün kapısı yapık diyar ve bebek kanıda olan vakti hastahanadan çıkacak vakti hem onu iyi demeyer.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydön öz enatası çıkarıp özler bilen alıp kaygiyarı. Şu hili yağdayların her hili svolyarı.
Deyip çeşme Türkmen metbuatında bu hili zatların